Na omotu CD-a su dve fotografije. Na jednoj, snimljenoj 1931. godine u Beogradu, vide se mlad, elegantan muškarac, lepa mlada žena sa šeširom širokog oboda koja se smeje i u rukama drži mušku bebu od 8 meseci, malog Mileta, koji zaprepašćeno gleda u nešto što mi na fotografiji ne vidimo. A to što mi ne vidimo je brat Miletovog oca koji u ruci drži trubu. Na drugoj fotografiji snimljenoj u Berlinu na kraju 20. veka je Mile Pavlović. Na fotografiji se ne vide njegovi roditelji i njegov stric Mika. Vidi se dokaz da Miletov izraz lica sa fotografije iz 1931. godine nije bio neosnovan. Na ovoj fotografiji Mile Pavlović drži trubu.